这是要教的印度尼西亚之声固定中先将咱拜了那就是进学习印尼文
如何容易和好的讲印尼话给您本台播送让讲印尼语节目
คุณผู้ชมจุใจหวยเจนใจจริงเสียสิอินิวันเชมูจงจงยาเจตาRRI เวทเซอร์วิสอินโดนีเซีย之声今天的题目是在欧亚工作平常我要递交好几个省字以印尼文书一跟今天的绘画有关我要说每几字两字慢慢的你可以复习我以后bekerja di Australia 在中文意思是在澳大利亚工作在澳大利亚工作kamu ada di mana sekarang kamu ada di mana sekarang 在中文意思现在你在哪儿现在你在哪儿di Jakarta di Jakarta 在中文意思是在亚细亚塔在亚细亚塔 aku dengar 在中文意思是我听 mau bekerja di Australia mau bekerja di Australia 在中文意思是在澳大利亚要工作在澳大利亚要工作 benar 在中文意思是对了 namun 在中文意思是但是 passport 在中文意思是护照 sudah habis masa berlakunya 在中文意思是已经完成过期perpanjang 在中文意思是应该将设计 terlebih dahulu 在中文意思是首先 bekerja sebagai apa 在中文意思是做什么呢 guru bahasa Indonesia 在中文意思是印尼文老师Sekolah SMP 在中文意思是初中 Berapa lama 在中文意思是多久时间 Mungkin 在中文意思是大概 2 tahun 在中文意思是两年 Tinggal di mana 在中文意思是你住在哪儿Sewa apartemen satu kamar 在中文意思是出租公社一间 Hati-hati 在中文意思是小心 Semoga sukses 在中文意思是祝你成功 Terima kasih 谢谢好了，各位听众，现在生词艺术也要提交在绘画形状中及中尼娜阿和露西贝。我要说每几次两次满满的，你可以随着我以后。Hello Lucy, kamu ada di mana sekarang? Hello Lucy, kamu ada di mana sekarang? 在中文意思是，喂 Lucy, 你现在在哪儿啊？喂 Lucy, 你现在在哪儿啊？Aku di Jakarta 在中文意思是现在我在亚细亚塔 Aku dengar kamu mau bekerja di Australia 在中文意思是我听说你在澳大利亚要工作吗 Benar, namun pasporku sudah habis masa berlakunya Aku harus perpanjang paspor terlebih dahulu. Benar, namun pasporku sudah habis masa berlakunya. Aku harus perpanjang paspor terlebih dahulu. 在中文意思是舍得，但是我的护照已经过期，我应该更新护照的钱。舍得，但是我的护照已经过期，我应该更新护照的钱。 Kamu bekerja sebagai apa di sana? Kamu bekerja sebagai apa di sana? Cai cungun isese ni cai nar kung cuo cuo semana? Ni cai nar kung cuo cuo semana? Aku bekerja sebagai guru bahasa Indonesia. Aku bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama. Cai cungun isese, wose ini wen lao shi. Cai cucung, wose ini wen lao shi. Cai cucung, berapa lama kamu bekerja di sana? Berapa lama kamu bekerja di sana? Cai cungun isese, ni cai nar kung cuo tuo qiu shi qian a. Ni cai nar kung cuo tuo qiu shi qian a. Mungkin 2 tahun, mungkin 2 tahun. Cai cungun isese, takai liang nian, takai liang nian. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Cai cungun isese, ni cu cai cai nara, ni cu cai cai nara. Aku sewa apartemen 1 kamar. Aku sewa apartemen 1 kamar. Cai cungun isese, wo cu cu kong se i qian, wo cu cu kong se i qian. Oh begitu, hati-hati dan semoga sukses. Oh begitu, hati-hati dan semoga sukses. Cai cungun isese, ayah ceyang xiao xin chu ni cheng gong. Ayah ceyang xiao xin chu ni cheng gong. Terima kasih. Terima kasih cai cungun isese, xiexie ni. Xiexie ni. Hello, good evening. 今天的精写是印尼文节目播送完了。 谢谢各位的收听，祝大家好，这次要接到RRI 我这边新读尼西亚之声。